Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Në këtë edicion të orës 16, ju shoqëroj unë Arton Konushevci bashkë me kolegun Mahir Elçani. Fillimisht për këtë edicion ju njohim me titujt kryesor. Kuvendi diskuton për energjin nuk miraton masat emergjente të propozuara nga qeveria. Autoritetet në Kosovë thonë se kanë testet e mjaftueshme për të identifikuar variantin Omikron të koronavirusit. Mediat në Kosovë janë sfiduar gjatë këtij viti nga incidentet, pandemia dhe jo transparenca institucioneve, thonë njohësit e tyre. India blokon fondet e huaja për organizatën Nëna Terezë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Për shkak të mungesës e kuorumit, Kuvendi i Kosovës ka dështuar të miratoj vendimin e qeverisë e Kosovës për masat e emergjencës në furnizim me energji elektrike. Ky vendim i marrë në mbledhjen e qeverisë të premten me 24 ditor është cilësuar si i vënuar nga deputetet e partive opozitare, të cilet kanë kërkuar nga kryeministri Albin Kurti dhe kabineti qeveritar që të bëjë zgjidhje për të tejkaluar këtë krizë. Taulan Çelaj na sjell më shumë detaje.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës të martën nuk kanë arritur të miratojnë vendimin e ekzekutivit për masat e emergjencës gjatë furnizimit me energji elektrike, i marrë në mbledhjen e qeverisë të premten me 24 dhjetor. Pas votimit, kryetari i Kuvendit të Kosovës Glauko Njufca ka thënë se nuk ka akorum për të votuar ky vendim dhe deputetët shkuan në pauzë për të kthyer më pas rreth orës 16. Artane Rizvanoli, ministre e ekonomisë, kishte kërkuar nga deputetët që ta aprovojnë vendimin e qeverisë të marrë të premten me 24 dhjetor. Sipas saj, rritja e konsumit të energjisë elektrike ka bërë që Kosova të ketë vështirësi furnizimi me energji elektrike, sidomos në muajin dhjetor.
Një vendim i tillë i mundëson qeverisë marrjen e masave që kanë të bëjnë me vendosjen e kufizimeve në furnizim me energji për konsumator dhe ose vendosjen e obligimeve të veçanta për ndërmarrje të energjisë. Propozim vendimi i propozuar parashëh që këto masa të vendosen për një periudhë kohore deri në 60 ditë nga hyrja në fuqi e këtij vendimi. Megjithatë, Kuvendi i Kosovës mund të vazhdojë këtë afat për periudhat një pastrësh njëshme prej 30 ditësh me shumicë të votave të deputetëve të Kuvendit të pranishëm në seancë.
Ministria ka thënë se masat janë të përkohshme dhe kanë për qëllim të zbusin krizën e furnizimit me energji. Masat emergjente të furnizimit me energji përfshin vendosjen e kufizimeve në furnizim me energji për konsumatorët dhe vendosjen e obligimeve të veçanta për ndërmarrjet e energjisë. Nëpërmjet këtij vendimi, qeveria ka formuar një komitet teknik emergjent në kuadër të Ministrisë së Ekonomisë, që ka për qëllim identifikimin dhe paraqitjen e rekomandimeve për Ministren e Ekonomisë së Kosovës. Partitë opozitare kanë kërkuar përgjegjësi nga qeveria e Kosovës për zgjidhjen e jo për krizën energjetike. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Ferhat Shala, që udhëheq Komisionin për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti, ka thënë se ky vendim i qeverisë është i vonuar dhe duhet të rikthehet e të plotësohet. Sipas tij, do të duhej të kishte një analizë të qartë të ligjit për energjinë nga qeveria e Kosovës për marrjen e këtij vendimi.
Pra, vendimi që keni prosur me dy pika, po doni me legalizu ndërprerjen, po doni me legalizu pa ligjshëm, pa logjik, me dëmtu konsumatorin. Po, unë kam kërkuar me prunë një vendim të tillë. Po me interpretu komplet ligjin e energjisë, nenën 25 dhe në nenët e tina.
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Avdigjiku, ka thënë se qeveria nuk duhet të jetë ankuese dhe spektatore, por duhet të bëjë zgjidhje. Ai ka shtuar se masat e qeverisë janë me 6 muaj vonesë, duke thënë se vendet fqinje ka disa muaj që kanë filluar të punojnë për të zbutur krizën me energji.
Ne sot jemi në dhjetor, në fund dhjetorit praktikisht, 4 ditë pa përfunduar viti, e 6 muaj pas nisjes së krizës. Qeveria jonë populiste siç është, verës kur tjerët merreshin me problemin e energjisë, e kur çmimet e energjisë rriteshin gjithandej, kjo qeveri shpërndante parullën për Evropë se ka zhvillimin më të madh në Evropë, asht më lart sa po arrin edhe Kroacinë.
Shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, ka thënë se Kosova është duke u përballur me krizën energjetike më të madhe që nga shpallja e pavarësisë. Sipas tij, kryeministri Albin Kurti, i cili nuk ishte i pranishëm në seancë, është duke njohuruar këtë problem dhe se po kërkon fajtor dhe nuk po ofron zgjidhje. Ai ka thënë se qeveria ende nuk ka asnjë strategji konkrete për të tejkaluar këtë krizë.
Me 6 tetor të këtij viti, kryetari Ramush Haradinaj i është drejtuar kryeministrit të qeverisë dhe ndër tjera po e citoj ka kërkuar që pas paralajmërimeve për krizën energjetike botnore, a do të thellohet kriza energjetike në Kosovë? kur dim që Kosova ka pak mundësi të dezertifikimit të energjisë. Po bën gati 2 muaj e gjysmë e kemi ngrit alarmin tek qeveria me adresu këtë çështje që sot është bo barra më e madhe për qytetarët e Kosovës.
Ministre e Ekonomisë Artane Rizvanolli ka muhuar akuzat e deputetëve opozitar. Debati ka vazhduar edhe ndërmjet antarëve të tjerë të kabinetit të qeverisë dhe deputetëve të opozitës. Kosova ka disa ditë që është duke u përballur me krizë energjetike. Për shkak të kësaj krize energjetike, nga e mërkura 22 dhjetorit, qytetarët përballen me reduktime të energjisë elektrike. Reduktimet u udhëzuan nga operatori i sistemit dhe tregut KOST, për shkak të mbingarkesës në sistemin elektroenergjetik. Fatura e energjisë elektrike në Kosovë mund të shtrenjtohet për 7% në muajt e ardhshëm. Një rritje të tillë ka kërkuar kompania kosovare për distribuim të energjisë elektrike, KEC. Situata energjetike është përkeqësuar pasi konsumi i energjisë nuk po mund të mbulohet me kapacitetet prodhuese të korporatës energjetike të Kosovës. Sipas zyrtarëve të KEC-it, Kosova aktualisht prodhon 600 deri në 800 megawatt rrymë në orë, kurse konsumi ka arritur deri në 1400 megawatt në orë. Në tregun botror, çmimi i rrymës është drejtuar dukshëm. Nga 69 euro për megawatt sa ishte çmimi vitin e kaluar, në këtë periudhë çmimi i importit të rrymës është deri në 600 euro për megawatt, ka thënë zëdhënësi KEC-it Viktor Buzhala. Megjithkët, përgjatë dy ditëve të fundit, situata me energji elektrike është stabilizuar. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
evropaelir.org.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë thonë se janë duke bërë mbikëqyrjen e variantit Omikron. Në Kosovë deri me tani janë detektuar 9 raste me këtë variant. Gjendja e tyre shëndetësore thuhet të jetë stabile. Për detektimin e këtij varianti thuhet se ka mjaftueshëm edhe teste. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës Naser Ramadani deklaroi për Radio Evropa e Lirë se ka teste të mjaftueshme përmes të cilave detektohet varianti Omikron i koronavirusit. Sipas tij, ekipet shëndetësore po vazhdojnë të bëjnë mbikëqyrjen e këtij varianti. Neve na mbetet të vazhdojmë punën në ruajtje të shëndetit, ka thënë shkurt Ramadani. Më 26 dhjetor, Kosova ka detektuar 9 rastet e para me variantin Omikron të koronavirusit. Testimi ishte kryer me kite shtesë që kanë pranuar përmes organizatës botërore të shëndetësisë. Instituti i Shëndetit Publik më 23 dhjetor kishte paralajmëruar se do të pajisej me këto kite me qëllim që të detektojnë variantin e ri Omikron. Shumica e rasteve të cilat janë detektuar me Omikron në Kosovë janë të importuara. Dy raste janë të importuara nga Shtetet e Bashkuara, dy nga Londra e Mbretërisë së Bashkuar, një nga Franca dhe katër raste me variantin Omikron të detektuar janë në komunën e Mitrovicës, të cilët mohojnë historinë e udhëtimit dhe se kanë pasur kontakte me dikën nga jashtë. Infektologu Arben Vishaj në një prononcim për media tha të martën se një prej të infektuarve me Omikron, që kishte udhëtuar nga Shtetet e Bashkuara në Kosovë, kishte kërkuar ndihmë në klinikën infektive, por tani ajo është liruar për trajtim në shtëpi.
Në aspekti klinike kanë qenë manifestime të një Covidi me formë të lehtë klinike. Ky pacient 3 ditë më përpara ka ardhur nga Shtetet e Bashkuara, ku atje edhe punon. Gjendja atje e përgjithshme ka qenë formë klinike një simptomatologji të prekjes së rrugëve të frymarrjes, është marr testi për Covid, të cilin e marrim edhe në mënyrë rutinore, ka rezultuar pas testimit nga Instituti Kombëtar që është pozitiv në Omikron. Përndryshe sot kemi komunikuar me pacientin, gjendja e tij e përgjithshme është stabile, nuk ka ndonjë përkeqësim.
Vishaj ka thënë se kanë kapacitete të gatshme që të ofrojnë shërbime të plota varësisht nga situata. Situata epidemiologjike në Kosovë është e qetë. Më 27 dhjetor janë regjistruar 4 raste të reja me koronavirus, ndërkaq raste aktive janë 343. Deri më tani, 780.765 qytetarë të Kosovës janë vaksinuar plotësisht me të dy dozat. Ministria e Shëndetësisë më 27 dhjetor njoftoi se të gjithë qytetarët që kanë marrë dy dozat e vaksinës para 3 muajsh mund të marrin dozën përforcuese. Ekspertët shëndetësorë në Kosovë kanë thënë se simptomat e gripit sinor dhe variantit Omikron janë të ngjashme, prandaj ata kanë kërkuar që diferencimi të bëhet përmes testeve laboratorike. Ndërkësh disa studime të kryera në botë kanë sugjeruar se varianti Omikron mund të jetë më i lehtë se Delta, i cili aktualisht është variant dominues në Kosovë. Më herët gjatë dhjetorit, Kosova dërgoi mbi 70 mostra pozitive për analizim në një laborator në Gjermani, për të parë nëse në tokë ishte pranitë variantit Omikron. Ky variant i ri i COVID-19 fillimisht u detektua në Afrikën e Jugut në muajin nëntor, që atëherë është përhapur në mbi 90 shtete të botës. Omikroni besohet se transmetohet më shpejt se variantet paraprake të COVID-19, por shkencëtarët ende nuk kanë përcaktuar nëse ai shkakton sëmundje më të rënd apo nëse shmang mbrojtje që ofrojnë vaksinat ekzistuese kundër koronavirusit. Raste me Omikron janë regjistruar edhe në vendet e rajonit, në Shqipëri, Maqedoni të Veriut, Maltëzi dhe Serbi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Sulmet e formave të ndryshme ndaj gazetarve kanë vazhduar edhe përgjatë vitit 2021, thot Gjemail Regja nga Asociacioni Gazetarve të Kosovës dhe Flutura Kusari, juriste së drejtës medjave. Sipas tyre, media dhe gazetarët janë përballur me mjaft sfida përgjatë këtij viti, siç janë paqëndrueshmëria financiare, mungesa e kontratave dhe mospagesa e kontributeve për gazetar, jo transparenca e institucioneve dhe të tjera. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Mediat në Kosovë gjatë vitit 2021 janë përballur me një mori sfidash, sidomos në aspektin e sigurisë së gazetarëve, sigurisë financiare e cila është përketësuar për shkak të pandemisë së koronavirusit, por edhe në aspektin e punës profesionale dhe transparencës së institucioneve ndaj mediave, vlerësojnë Gjemail Regja nga Asociacioni Gazetarëve të Kosovës dhe Flutura Kusari, juriste së drejtës së medias. Shqetësimi kryesor sipas tyre vazhdojnë të jenë sulmet, kërcënimet ndaj gazetarëve si dhe pengimi i punës së tyre. Sipas të dhënave nga Asociacioni Gazetarëve të Kosovës, gjatë vitit 2021 janë evidentuar 28 incidente ndaj gazetarëve. Gjemail Regja, kryetari i Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se këto incidente kanë qenë sulme të formave të ndryshme ndaj gazetarëve.
Jo do më këshmërisht të gjitha fizike, por natyrisht ka pasur vazhdimisht kërcënime online ndaj gazetarëve për shkak të punës së tyre. Natyrisht në fillim të vitit është shumë fizikisht Visar Duriçi, që mbetet rasti më i rëndë. Dhe tash në fund të vitit kemi parë mbi 100 kërcënime ndaj gazetarit BB Kajtazi për shkak të disa deklaratave të tij që janë denoncuar në polici dhe policia ka arritur që të arrestojë së paku dy persona, që e konsiderojnë është një lajm i mirë, intervenimi i shpejtë dhe trajtimi me prioritet i këtyre rasteve.
Regja shtoi se kërkesa e vazhdueshme e gazetarëve ka qenë që rastet e sulmeve të çfarëdo llojshme ndaj tyre të trajtohen me prioritet nga organet e rendit dhe të drejtësisë. Flutura Kusari, juriste të drejtës së medias, në një bisedë me Radio Evropa e Lirë thekson që edhe gjatë vitit 2021 përgjithsisht është vazhduar trendi mos ndëshkimit ndaj atyre që rrezikojnë ose kanë tendenca të rrezikojnë gazetarët. Sipas saj, mediat dhe gazetarët janë përballur edhe me probleme të tjera.
Policia dhe prokuria veprojnë shumë gadal ose nuk veprojnë fare. Dhe kjo pastaj e vështërson klimën e gazetarëve. Kemi mos transparencë, ndonë se kryeministri së fundi tha që është rritë transparenca. Ankesat e gazetarëve, cilat janë të bazuane, qëndrojnë se nuk ka transparencë dhe që edhe kjo qeveri po veprojnë në mënyrë të mbyllur. Dhe kemi çështjen e aspektit financiar. Covidi ka lënë pasoja për shumicën e medjave, të cilat ende kanë shumë vështirë të kthjellen nga ajo situatë e rëndë ekonomike.
Se pandemia ka goditur ekonomikisht mediat, këtë e konfirmon edhe Gjemail Regja. Sipas tij, kjo ka bërë që një numër i madh i gazetarëve të largohen nga puna. Përveç këtij problemi, siç thot ai, gazetarët janë përballur edhe me kushtet e punës jo adekuate në mediat ku punojnë. Për më shumë, sipas tij, mbetet problem mungesa e kontratave për një numër të madh të gazetarëve në Kosovë dhe gjithashtu edhe mospagesa e kontributeve për gazetarët që kanë kontrata në mediat e caktuara. Regja shtoi se gjatë vitit 2021 gazetarët kanë pasur probleme me sigurimin e informatave nga institucionet ekzekutive dhe legislative.
Edhe këtë vit edhe vitin tjetër besoj do të mbetet shumë transparenca e institucioneve qendrore, sëmos të qeverisë së Kosovës. Qeveria e Kosovës ka 40 vend, pse nuk është që janë shumë të pranishëm në media për dhënë përgjigjet që ata gazetarët duan. Gjithashtu përgjigjet me shkrim marrin kohë shumë të gjatë, shpesh nuk kthehen. Arsyetimi i qeverisë është që ka shumë media në Kosovë, që është e vërtetë, por ka njerëz të mjaftueshëm që punojnë detyrën kryeministrit nëpër ministri dhe detyrë e tyre është që të kthejnë përgjigje për gazetarët çfarë do të qofshin ato.
Por Flutura Kusari thotë se gjatë vitit 2021, veçanërisht gjatë kohës së fushatave parazgjedhore dhe zgjedhore të zgjedhjeve lokale që u mbajtën në Kosovë në muajin tetor, si dhe rundi i dytë i tyre në nëntor, ka dëshmuar se gazetaria lokale sipas ai ka vdekur në Kosovë deri në atë masa që në televizione kemi qenë të varur të shohim panelistë që nuk kanë qenë të pavarur dhe që kanë pasur agjendë politike.
Problemi është edhe tek media që japin njerëzve një platformë të tillë që të plasojnë informacione të cilat nuk verifikohen. Dhe pastaj ajo normalisht që krijon opinionin publik dhe përkthehet edhe në rrezik gjedhor. Dhe kësaj herë një pjesë e tyre debate kuti ka pas impakt tek media dhe këtu është vënë pa mungesa e gazetarisë lokale. Në çopse ne do të kishim gazetarë që nëpër qytete të ndryshme, të cilët do të na tregonin neve se si vepron një kryetar caktuar, çfarë projekte po implementon, ku po dështon e tjera, atëherë ne do të kishim një pasqyrë shumë më të mirë për këta politikanë, por kjo nuk ka ndodhur.
Regja shpreh mendimin se televizionet dhe media tjera në masë të madhe kanë arritur të pasqyrojnë në mënyrë të barabartë aktivitetet e partive politike gjatë fushatës zgjedhore, por dallimi ekziston, siç thot ai, te debatet politike ku tëftuarit shpeshherë ishin gazetarë ose edhe të tjerë, të cilëve u referohen si analist, por që shpeshherë janë pozicionuar politikisht në mënyrë të qartë.
Natyrisht në shumicën e vendeve demokratike nuk ka asnjë problem që opinionistët të marrin qëndrime, qoftë të themi të politikave të djathta apo të majta, por kjo interpretohet ndryshe në Kosovë dhe besoj që në fakt mediat dhe opinionet nëpër studio televizive kanë luajtur rol të rëndësishme në të dyja herat, qysh në shkurt të këtij viti tek zgjedhjet nacionale dhe pastaj ndryshim të madh të rezultatit që ka pasur zgjedhjet lokale të tetore të pastaj rondit të dytë të nëntorit.
Flutur akusari ka theksuar se kur bëhet fjalë për spektrin e media në Kosovë. Gjatë viti 2021 ka ndodhur, siç e quan ajo, një lajm i mirë. Ajo e veçon zgjedhjen e bordit të radio-televizionit të Kosovës, shërbyes ky publik, duke theksuar se në këtë bord janë zgjedhur njerëzit që kanë integritet, përvojë dhe ekspertizë, si dhe të cilët nuk janë të ndërlidhur drejt për drejt me ndonjë parti politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Maqedonia e Veriut ka dështuar në luftën kundër korrupsionit, thon nga Komisioni Antikorrupsion, por dhe organizatat që merren me luftimin e kësaj dukurie. Qeveria në fillim të vitit kishte hartuar një plan aksion, ndërsa kishte premtuar edhe masa tjera për konfiskim të pasurisë paligjshme, por që nuk kanë dhënë rezultate. Nga Komisioni Antikorrupsion kritikojnë pushtetin për miratim të disa ligjeve që janë në kundërshtim me strategjinë e komisionit, ndërsa organizata qendra qytetare për komunikim ka të rrequr vërejtjen për pranitë të madhe të korupcionit në furnizimet publike nga ndërmarjet shoqërore. Korrespondenti Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Maqedonia e Veriut po e mbyll vitin 2021 pa rezultate konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, bazuar në vlerësimet e institucioneve dhe organizatave që merren me luftimin e kësaj dukurie. Sipas raportit të fundit të Transparency International, Maqedonia e Veriut rënditet në vendin e 111 nga 180 vende në botë sipas indeksit të perceptimit të korrupsionit. Pranimet të madhe të korrupsionit ka në gjyqësor, i cili me vendimet selektive jo të drejta zvaritjen e lëndave gjyqësore, stimulon korrupsionin në sfera tjera. Pikërisht të kjo ka bërë që më 2 mars qeveria të miratoj një plan aksional për luftimin e korrupsionit, një plan ambicios që pritej të jepte rezultatet e para të qeverisë, e cila mandati në vitin 2016 e kishte marrë pikërisht me premtimin për luftimin e korrupsionit në të gjitha sferat.
Vorokot 30 dena, Ministerstvoto za pravd, zajedno so javno to vinitostv, od dene se zadolgjeni da napravat analiza.
Në afat prej 30 ditësh, Ministria e Drejtësisë në bashkëpunim me Prokurorin Publike janë të obliguara që të bëjnë një analizë për kompletimin me kuadro, hapësira gjithçka tjetër për çka ka nevojë me qëllim që të forcohen kapacitetet e institucioneve apo të ketë një qendër të vetme nga e cila do të grumbulloheshin informacionet nga më shumë institucione dhe do të nisë zgjidhja e lëndave gjyqësore të cilat nuk guxojnë të mbeten në sirtar, ka deklaruar Ljupča Nikolovski, zëvendës kryeministri i angazhuar për luftimin e korrupsionit, por që nga miratimi i planit të 9 muaj më parë nuk është ndërmarrë asnjë veprim tjetër konkret, ndërkohë që gjyqësori ka vazhduar me miratimin e vendimeve që ka shkaktuar reagime të shumta në opinion, siç ishte edhe ai më 22 dhjetor nga gjykata e apelit për lirimin nga paraburgimit të ish shefit të policisë sekrete Sasha Mjalkov, i cili kishte ofruar 11 milion euro për të dalë nga paraburgimi. Qeveria shumë herë kishte premtuar konfiskimin e pasurisë paligjshme të zyrtareve dhe personaliteteve tjera, që besohet i kanë arritur në mënyrë të paligjshme, por edhe në këtë drejtim nuk ka asnjë rezultat konkret. Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit thotë se qeveria në disa raste ka vepruar madje në kundërshtim me deklarimet e saj, duke miratuar vendime që nuk i ndihmojnë në luftës kundër korrupsionit.
Në polni 2 meseca po donesuvanje në nacionalnata strategja vojstoto sobranie. Si izglasa zakon za dobivanje praven status na bespravno izgradeni objekti.
Ende pa u bërë 2 muaj nga miratimi në kuvendi strategjisë kombëtare për luftimin e korrupsionit, po ky kuvend miraton një ligj për legalizimin e objekteve pa leje, për të cilën strategjin që kishe miratuar të rrëqëm vërejtjen për rreziqet e korrupsionit. Përveç këtij ligji, janë miratuar edhe shumë akte tjera me procedurë të shpituar, edhe pse një gjë e tillë kundërshtohet me strategjinë e miratuar, ka deklaruar Biljana Jovanovska, kryetare e Komisionit Antikorrupsion. Ajo ka tërhequr vërejtjen edhe për marrëveshjet mes partive për emërimin e kuadrove partiake në poste drejtuese, gjë që lën hapësir për korrupsion sipas saj. Se korrupsioni është i pranishëm në të gjitha sferat, e thotë edhe Sabina Fakiç, njohëse e çështjeve të ekonomisë dhe drejtuese e qendrës së qytetare për komunikime, ndërsa veçon korrupsionin në ndërmarrjet publike dhe shpenzimet e tyre pa asnjë kontroll.
Сите наши истражувања покажуваа дека ризиците од корупција се присутни во сите фази од јавните набавки и дека е неопходно да се преземат сериозни мерки.
Та гјата улумтиме че кеми бар трагуин пар пранин е корупционит на ндрмарје. Корупциони ште пранишем на те гјата фазат е фурнизимеве публике, анда е да ште домоздошме че та мерен маса сериозе пар парандалимен е кати феномени. Hulumtime tregojnë se ndërmarrjet publike për furnizime publike harxojnë deri më 300 milion euro në vit dhe e gjithë procedura bëhet pa një kontroll të detajuar dhe kjo padyshim se reflektohet edhe në rezultatet e punës së tyre, por edhe çon në rritjen e borxheve, thotë Fakiç. Ajo thekson se me iniciativë të qendrës qytetare për komunikime, ndërmarrjet kanë miratuar planet e integritetit dhe transparencës dhe mbetet të shihet nëse do të ketë ndonjë rezultat mbi punën dhe shpenzimet e tyre. Raporti i fundit i Komisionit Evropian për Maqedoninë e Veriut vlerëson se korrupsioni është i pranishëm në shumë sfera dhe mbetet shqetësues. Duhen përpjekje më të forta për ndryshime strukturore dhe shoqërore, të cilat do të jenë të qëndrueshme dhe nuk do të mund të kthehen prapa. Kjo kërkon një angazhim të jashtëzakonshëm nga institucionet shtetërore në nivel qendror dhe vendor, si dhe institucionet të forta që janë të gatshme të ndërmarrin hapa të guximshëm në të gjitha nivelet dhe të bashkëpunojnë në çdo ditë. Kjo gjithashtu kërkon mbështetjen nga biznesi dhe shoqatat e profesionale, sektori civil, qytetarët dhe mediat, ka deklaruar David Gir, ambasadori Bashkimit Evropian në Maqedoninë e Veriut. Para Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Autoritetet indiane nuk ja kanë vazhduar licencën organizatës bëmirëse të themeluar nga Nëna Terez me arsytimin e të dhënave negative. Hinduset e linjes së ashpër e kanë akuzuar tash e një kohë këtë organizatë se është duke përdorur programin e saj për t'i konvertuar njerëzit në fen e krishter. Organizata bëmirëse ka hedhur poshtë këto akuza. Holsiti kuptojnë nga materiali përgatitur nga Krenare Cuboli.
Qeveria e Indis ka refuzuar vazhdimin e licencës për organizatën bëmirëse të themeluar nga Nën Tereza, përmes së cilës i mundsohet marrja e fondeve të huaja. Organizata misionare të bëmirësisë ka mira murgesha që mbikëqyrin projekte sikurse shtëpi për fëmijë të braktisur, shkolla dhe klinika. Në ditën e Krishtlindjes, Ministria e Brendshme e Indis ka bërë të ditur se nuk ja ka vazhduar regjistrimin kësaj organizate për shkak të siç është të dhënave negative. Hinduset e linjës së ashpër kanë akuzuar tash një kohë këtë organizatë se është duke përdorur programet e saj për t'i konvertuar njerëzit në fen e krishter. Organizata bëmirëse ka hedhur poshtë këto akuza. Në një deklaratë publikuar më 27 dhjetor, organizata e ka konfirmuar se aplikacioni nuk i është pranuar dhe se nuk do të ketë aktive llogaritë për fondet e huaja derisa të zgjidhet kjo çështje. Shefja ministrore në Bengalin Perëndimor, Mamata Banerje, ka kritikuar vendimin e qeverisë për bllokim të llogarive të organizatës prej nga pranon fondet të huaja. Mirpo qeveria dhe shteti kanë mohuar se llogaritë janë bllokuar. Organizata bëmirëse me bazë në Kolkata është themeluar më 1950 nga Nën Tereza, murkesh katolike. Lindur në vitin 1910 nga prindër shqiptar, Agnes Gonxhjo Bojaxhiu është rritur në Shkup, kryeqytetin e Maqedonisë së Veriut, që në atë kohë ka qenë pjesë e perandorisë osmane. Ajo ka qenë fëmija më e vogël e Nikol dhe Dranafile Bojaxhiut. Familja e saj ka pasur priardhin nga Prizreni dhe ata kanë qenë katolik të devotshëm. Rrugëtimin si murgesh nën Tereza e ka nisur në kishën e Letnicës në Kosovë në moshën 17 vjeçare. 2 vjet më vonë ka udhëtuar drejt Indis. Organizata e saj katolike e bamirësisë është ndër më të njohurat në botë. Nën Tereza është përblyer me çmimin Nobel për paqe më 1979 për punën e saj humanitare dhe është pallur e shenjtë nga Papa Francesku më 2006, 19 vjet pas vdekjes së saj. Përndryshe, qeveria e kryeministrit indian Narendra Modi tashë një kohë synon të bllokojë fondet e huaja për organizatat e bamirësisë dhe organizata tjera jo qeveritare me bazë në Indi. Vitin e kaluar, kufizimet kanë qenë në bllokim të llogarive bankare të organizatave Greenpeace dhe Amnesty International. Ndërkohë është raportuar edhe për sulmin ndaj minoriteteve fetare nëpër Indi. Shumica e popullsisë indis janë hindus. Në këtë shtet janë edhe rreth 24 milion të krishterë, apo rreth 2% e popullsisë, ndaj India është vendi me komunitetin më të madh të personave të krishterë në Azi pas Filipinave. Autoritetet indiane kanë tentuar të shtypin fushatat që dyshojnë se po konvertojnë hinduset në të krishterë apo musliman. Disa rajone brenda Indisë që drejtohen nga partia e Modit kanë miratuar apo janë duke miratuar ligje që ndalojnë konvertimin fetar për qëllime të martesës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara kanë përgjysmuar kohën e izolimit për personat që janë të infektuar me koronavirus, por pas simptoma nga 10 në 5 ditë. Qendra Amerikane për Parandalim dhe Kontroll në Sëmundjeve ka thënë me 27 ditor se izolimi 5 ditor duhet të përcillet me 5 ditë tjera të vendosjes e maskës kur person infektuar është afër personave të tjerë. Ndonë se rekomandimet e reja nuk janë të detyrueshme, ato respektohen nga bizneset amerikane dhe politikë bërësit. Ndryshimet e reja vijnë pas valës re të shkaktuar nga varianti Omicron, i cili ka ndikuar në shumë mungesa të stafit të kompanitë dhe pengesa në udhëtime. Rekomandimet e reja u mundsojnë njerëzve të kthehen më shpejt në punë. Këto qendra kanë thënë se ndryshimi është motivuar nga shkenca, pasi të dhënat kanë treguar se shumica e personave infektohen 1-2 ditë para simptomave të para dhe mund të abartin virusin edhe 2-3 ditë të tjera më pas. Policia Malazeze ka evakuar një pjesë të madhe të qendrës së Tivarit afër filialit të NLB Bankës, brenda së cilës që nga mëngjesi ndodhet Edin Begzic. Begzic kërcnoi se do të aktivizojë eksploziv duke kërkuar që ish punëtorëve të kompanisë në falimentim primorka të paguan pagat e mbetura. Policia evokoi edhe ndërtesën në të cilën ndodhet filiali i bankës dhe përtej shritet e sigurisë policisë mund të kalojnë vetëm policët edhe zjarr fiksit. Gazetarët e Radios Evropa e Lirë raportojnë nga vendi i ngjarjes se tashmë kanë filluar negociatat mes policisë dhe Begzicit, i cili ka vendosur disa kanister para objektit të bankës, në të cilën besohet se ka materie shpërthyese. Ministri i Punëve të Brendshme të Malit të Zi, Sergej Sekulovic, duke folur për ngjarjen e Tivar, njoftoi se situata është komplekse dhe se negociatat po i thëheqin personat kompetent dhe se beson në rezultatin më të mirë. Më shumë se 11.000 migrant ilegal kanë hyrë në Gjermani këtë vit përmes Polonisë nga Bielorusia, ka thënë policia gjermane me 27 ditor. Bashkimi Evropian akuzon liderin autoritar të Bielorusisë, Aleksandr Lukashenko, se është duke marrë migrant nga Lindja e Mesme dhe është duke i shtyrë drejt kufive me Polonin, Letonin e Lituanin, në kuadër të një sulmi hibrid që shihet si akmarrje ndaj sanksioneve të Perëndimit. Shumica e migrantëve ilegal synojnë të arrinë në Gjermani, vend i cili ka arritur kontrollet kufitare me Polonin në muajt e fundit. Nën ligjin gjerman, migrantët që aplikojnë për azil mund të qëndrojnë në këtë shtet, derisa janë në pritje të analizimit të aplikacionit nga autoritetet. Politikani nacionalist rus Vladimir Zhirinovski ka sugjeruar bombardimin ushtarak të Ukrainës në natën e vitit ri, ku shumë njerëz mund të jenë të dehur. Deputeti i Parlamentit Rus dhe lideri Partisë Demokratike Liberale të Rusisë i ka bërë këto komente gjatë një transmetimi televiziv, teksa Perëndimi ishte me shqetësim trupat ruse afër Ukrainës dhe si diçka që mund të rezultojë me pushtimin e shtetit. Lideri Çeçen Ramzan Kadyrov, i njohur po ashtu për udhëheqësi të ashpër në rajonin e Kaukazit në Rusi, ka thënë me 26 ditor se ai është gati të ndihmojë në aneksimin e Ukrainës. Për këtë retorik të ashpër është raportuar pasi Shtetet e Bashkuara dhe aleatet evropiane akuzojnë Rusin se është duke kërcënuar me pushtimin e mundshëm të Ukrainës. Rusia ka mohuar se synon pushtimin duke akuzuar Ukrainën dhe NATO-n për provokime. Dham lajme. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni për të informuar me të rejat në Kosovë, rajon dhe në botë. Vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Miru dëgjofshim.